Informējam, ka saskaņā ar Tolsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Mēs varam sākt finanšu komitejas sēdi. Saprotu, ka viens deputāts mums tuvākajā laikā vēl pievienosies klātienē. Nē, šitas. Divi deputāti, jā, tā tad ir iespējams. Bet jā, mums kvorums ir, līdz ar to mēs varam komitejas sēdi sākt. Piektdien tika izsūtīta darba kārtība un vēl nebija pilnībā sagatavoti šie astoņi jautājumi, kuri tika izsūtīti pirmdien. Un ir iesniegt šie jautājumi ar lūgumu iekļaut šodienas komitejas sēdes darba kārtībā, kur jūs viņus varat redzēt pie priekšlikumiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi vai iebildumi, vai mēs vienkārši varam jau sākt balsot par šiem priekšlikumiem? Es saprotu.
Kāpēc kā pirmo?
Daira lūdza, viņai kaut kur ir.
No... Skaidrs, labi.
Jā. Ja? Labi, tad pirmais priekšlikums ir iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par galvojumu SIA Talsu namsaimnieks aizņēmumam Eiropas Savienības fonda projekta numur 4.3.1.0 / 22 / A / 054 energoefektivitātes paaugstināšana pansionāta lauciena katlu mājā īstenošanai kā pirmo lemjošās daļas jautājumu. Vai deputātiem jau pašreiz ir kādi jautājumi, ja mēs varam uzsākt balsošanu? Labi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Izdevās? Tā, kā jums iet? Viss kārtībā? Labi, tad slēdzu. Un ar 12 balsīm par šis jautājums tiek iekļauts darba kārtībā kā pirmais izskatāmais jautājums. Nākošais. To viņa noliks man. Es nevaru tikt no šitā. Otrais priekšlikums iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par aizņēmumu projekta numuru 23 domzīme 08 domzīme FL 06 domzīme F043 punkts 0207 domzīme 00001 Mērsraga tautas nama labiekārtošana īstenošanai kā 16. Lemjošās daļas jautājumu. Uzsāku balsošanu, lūdzu. Kontaram izdevās, ja? Vai varu slēgt? Slēdzu. Kāpēc es neredzu kopsavilkumu? 12 deputātiem balsojot par, priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais, trešais, iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanu uz pašvaldības izpildu direktora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos amatu, kā 17. Lemjošos daļas jautājumu. Jā, lūdzu.
Kāpēc mēs šito stiprinam domē? Ka izpildu direktors nevar šito. Tas ir pašvaldība likumā noteikta norma, ka konkursu uz izpildu direktoru un attiecīgi ar izpildu direktoru vietnieku ir jāapstiprina domē, tāpēc mums...
Paldies, Daini, lūdzu.
Tu valdus minēja saistībā ar likumu, par, un kas ir ar izpildu direktoru un otru izpildu direktoru vietnieku. ar izpildu direktoru un otru izpildu direktoru vietnieku, es nemaldos, likumā bija 1. jūlijas.
Jā, un uz domas sēdi, tātad mēs šobrīd esam sagādājuši šo te darbinieku piekrišanu turpināt darbtieskās attiecības, un domē būs iespēja viņus apstiprināt vai neapstiprināt turpinājumu. Ne, konkursu tur nav nepieciešama. Tie, kur šobrīd amatā atrodas pilnvērtīgi, tātad nekā pienākuma izpildītāji, tiem faktiski nepieciešams tikai domes pārapstiprinājums.
Viņu piekrišana un domes tas pārapstiprinājums. Labi, uzsākam balsošanu par trešo priekšlikumu. Slēdzu. Divpadsmit deputātiem balsojot par priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais ceturtais iekļauts sēdes darba kārtībā jautājumu par grozījumu Talsu novada domes 2022. Gada 26. Maija lēmumā numur 197 par pirmskolas izglītības grupu atvēršanas vai slēgšanas nosacījumiem kā 18. Lemjošās daļas jautājumu. Varam uzsākt balsošanu. Varu slēgt, ja? Divpadsmit deputātiem balsojot par šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais piektais priekšlikums iekļauts sēdes darba kārtībā jautājumu par projekta numuru 4.2.2.0 slīpsvītra 20 slīpsvītra i slīpsvītra 022 skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve pirmā kārta vienošanās izbeigšana ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru kā 19. Lemjošās daļas jautājumu. Varam uzsākt balsošanu. Varu slēgt. Divpadsmit deputātiem balsojot par priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais sestais iekļauts sēdes darba kārtībā jautājumu par investīciju projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve Mīlenbaha ielā 28 Talsos un aizņēmumu projekta īstenošanai kā 20. Lemjošās daļas jautājumu. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Divpadsmit deputātiem balsojot par priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais septītais priekšlikums iekļauts sēdes darba kārtībā jautājumu par nekustamā īpašuma pagasta zemes, Mērsraga pagastā Talsu novadā sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88780030971 apgūšanu kā 21. Lemjošās daļas jautājumu. Uzsākam balsu. Jā, lūdzu.
Kāpēc, pareizsakot, no šobrīd tāds absurds izveidojās, mēs izpildu direktoram piešķīrām tiesības atsevināt, bet apgrūtināt, ja vajag, tad zemi tad nāk uz domi. Ar domas lēmumu, vai nebija pareizāk veikt grozījumus nolikumā, nevis pieņemt šādu lēmumu.
Mm-hmm. Varbūt es daļēji pakomentēšu tajā izpratnē, ka nolikumā mēs piešķīrām tiesības tās, kuras likums ļāva, un mēs par viņām diskutējies. Īsti nezinu, vai apgrūtināšana bija tā darbība, kuru mēs drīkstējām saskaņā ar pašvaldību likumu dot izpildu direktoru. Bet varbūt tā tad Ilva, jā,
to jā, labrīt, Ilva,
labrīt. Attiecībā par nekustamo īpašumu apgrūtinājumiem pašvaldības likuma 10. Panta. Tā, tūlietās pateikšu, kurš punkts. Uhuhu. 16. Punkts paredz, kad tikai doma lem par pašvaldības nekustamā īpašuma apgrūtināšanu. Ja attiecībā uz atsevināšanu pašvaldības likumā un citos likumos, kas ir saistīta ar publisku personas plānas atsevināšanu, ir iespējams šo te lēmumu pieņemšanas funkciju nodot izpildu direktoram, tad attiecībā par apgrūtināšanu nekas ne pašvaldības likumā, nekādā citā likumā nav noteikts, ka šo var deleģēt izpildu direktoram vai kādai citai amatpersonai pašvaldības tātad ietvaros. Un līdz ar to likums šobrīd paredz, ka attiecībā par apgrūtinājumiem, taiskaitā arī servitūts ir apgrūtinājums, ir jālēm pašvaldības domē.
Ja, dar, Andi?
Nu jā, bet piekritīsiet, pilnīgs absurds ir.
Nu, šobrīd mēs nekādīgi to nevaram komentēt, jo tāda likuma norma un attiecīgi, kā likumai norādīts, tā mums arī ir jārīkojās.
Šis nav vienīgais absurds.
Jā, paldies.
Labi, aicinu deputāts uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais 8. Priekšlikums iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par nekustamā īpašuma Lielā ielā 22 Talsos Talsu novadā iegādi, kā 22. Lemjošās daļas jautājumu. Uzsaka balsošanu. Izdevās visiem slēdzu. Ar 11 balsīm par priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to varam mēs ķerties klāt darba kārtībai. Un tātad darba kārtībā mums pavisam kopā šodien ir 22 izskatāmie jautājumi. Kā tur aija izskatās? Ko? Tā, aicinu deputātus nobalsot par visu jauno darba kārtību kopā. Atveriet vaļā tur sākumā, kur ir balsojums par darba kārtību. Un uzsākam balsošanu, lūdzu. Tas ir kopumā par to jauno, kur mēs iebalsojam tos viss iekšā un izmainījām to pirmo pārcēlā. Nu, tas, kas to dairas jautāja, mēs pacēlām augšā. Ko tad? Nē, bija 8 priekšlikumi, mēs tā kā piekritām par priekšlikumiem, un vienkārši bija lūgums šo dairas ziņojamo jautājumu pacelt kā pirmo, tāpēc ir izmaiņas tajā secībā. Jā. Man šeps blakām teica, ka tā vajag. Es klausīgs cilvēks, es tā arī daru. Labi, varu slēgt. Divpadsmit deputātiem balsojot par šāda izskatās mūsējā dienas kārtība. Labi, tad varam ķerties klāt darba kārtības pirmajam jautājumam par galvojumu SIA Talsu un apsaimnieks aizņēmumam Eiropas Savienības fonda projekta 4.3.1.0. Slipsvītra 22, A slipsvītra 054, energoefektivitāte paaugstināšana pansionāta lauciena katla mājā īstenošanai. Un ziņotājs ir Daira Podziņa. Labrīt, Daira, lūdzu.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par galvojumu SIA Talsu namsaimnieks aizņēmumam Eiropas Savienības fonda projektam energoefektivitātes paaugstināšana pansionāta lauciena katla mājā. Tātad saskaņā ar 2015. Gadā noslēgto deleģēšanas līgumu starp Talsu novada pašvaldību un SIA Talsu namsaimnieks, Pašvaldība sabiedrībai ir piešķīrusi ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumus dažādās Talsu novada teritorijās, tanī skaitā Lauciens pagastā. Un šajos pakalpojumos ietilps nevien lietotāja nodrošināšana ar siltuma enerģiju, bet arī jaunu siltuma apgādes tīklu izbūves nepieciešamības apzināšana, tīklu plānošana, kā arī jau esošo tīklu uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana, rekonstrukcijā veicinot energoefektivitāti. Tāpat starp pašvaldības iestādi pansionāts Laucienai un sabiedrība ir noslēgts līgums, ar kuru pansionāts sabiedrībai ir nodevis bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā katlu māju un šķūni, skaidu noliktavu, kā arī līgums par siltuma enerģijas piegādi un lietošanu, ar kuru noteikts sabiedrības pienākums ar siltuma apgādes pakalpojumu nodrošināt pansionāta ēkas. 2022. Gadā sabiedrība startēja CFLA darbības programmas izaugsmi un nodarbinātības specifiskā atbalsta mērķa veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunājumu energoresursu izmantošanu centralizētajā siltuma apgādē trešajā projekta iesnieguma atlases kārtā ar jau iepriekš minēto projektu, kas tika atbalstīts arī no pašvaldības puses, un šī projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu pansionāta Lauciena ēku centralizētajā siltuma apgādē. Un ņemot vērā to, ka šobrīd siltuma enerģijas ražošanai pansionāta siltuma avotā tiek izmantota 89. Gada iekārta, kas nu jau ir morāli novecojusi un ar zemu efektivitāti, proti tās liederības koeficients šobrīd ir 1,58%, minētā projekta ietveros plānots uzstādīt jaunu cietā kurināmu apkuru skatlu iekārtu ar jaudu līdz 800 kW. Tāpat plānots, ka pēc projekta īstenošanas vidēji tiktu saražots 2150 MWh gadā siltuma enerģijas, kā kurināmo izmantojot šķeldu. Un šī projekta realizācijas termiņš ir šā gada 31. Decembris. Projekta kopējās izmaksas sastāda 636 708 eiro, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 619 908 eiro, bet neattiecināmās 16,8 tūkstoši eiro. Un projekts paredz līdz 40% Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu no attiecināmajām izmaksām. Pārējos 60% no attiecināmām izmaksām un neattiecināmās izmaksas sabiedrība plāno sekt piesaistot aizņēmumu. Pašvaldībā ir saņemts sabiedrības iesniegums, kurā tika lūgts sniegt galvojumu aizdevumu saņemšanai minētā projekta realizācijai. Šobrīd ir noslēdzies iepirkums par katlu mājas būvprojekta izstrādi, autoru uzraudzību un pārbūves veikšanu, kurā līgums slēgšanas tiesības tika piešķirts IMSAKO par kopējo cenu 531 373 eiro bez PVN. Un noslēgusies arī cena aptauja par katlu mājas pārbūves būvu uzraudzību, kurā līgums slēgšanas tiesības piešķirts pretendentam Siem Arčuks par cenu 3 898 eiro. Tātad šobrīd kopējās izmaksas sastāda 535 271,82 eiro, kas ir šobrīd zamāks nekā plānotās. Sabiedrība ir lūgus vairākas bankas iesniegt piedāvājumus, un šobrīd tādi ir saņemti no SEB un Citadel bankām. Piedāvājumi vēl nav iesniegusi Svedbanka, tomēr izvērtējot abu banku, kā arī valsts kases piedāvājumu, tika izvēlēts valsts kases piedāvājums, pamatojoties uz tā izdevīgumu, gan nosacījumu, gan procentu likmes ziņā. Tādēļ, ņemot vērā minēto, lūdzu sniegt galvojumus iet Talsu namsaimnieks 321 163 eiro un 9 centu apmērā Eiropas Savienības fonda projekta energoefektivitātes paaugstināšana pansionāta Lauciena katlu mājā īstenošanai. Lūgums atbalstīt.
Paldies, Daira! Deputāti jautājumi, lūdzu. Jozefa Kļava, lūdzu.
Tā labrīt. Drusku par skaitļiem. Ja? Tātad projekta attiecināmās izmaksas sākumā ir 619 tūkstoši. Tas ir ar PVN vai bez? Parasti ir bez, bet šādiem te uzņēmumiem, kā tur ir domāts izstāstiet?
Un tas ir bez PVN.
Bez PVN, ja?
Bez, jā.
Un tātad uzvarētājs ir piedāvājis 531 tūkstot bez PVN, ja?
Jā, pareizi.
Piekrītat, ja? Nu, un kā tas skaitlītis, es vakar rēķināju, tas galvojuma apmērs, kā viņš rodas izstāstat?
Kopējais galvojuma apjoms man noteikti vēl būtu jānoprecizē līdz domas sēdei.
Jo vakar man iznāca šie... citādāk, nu, tāpēc es arī jums jautāju, ja?
Tie, šobrīd tie ir 40% no šiem 535 tūkstošiem.
Nu, cik jānomīnusē? Tā ir Eiropas nauda, bet viņi jau noteikti proporcionāli nepārrēķinās, ja summa bija mazāka. Jo tur vienā vietā jūs rakstat, kad atbalsts ir 40% apmērā un 60% apmērā ir sabiedrības līdzfinansējums. Nē, nē, vienkārši es tik jautāju par tiem skaitļiem, jo vakar es rēķināju, man īsti neiznāca, bet arī es varu kļūdīties. Piekrītat? Jā.
Jā, tā ir. Ja šīs kopējās projekta izmaksas ir zemāks nekā plānotās, tad proporcionāli samazinās arī šis te līdzfinansējums.
Mhm. Līdz domas sēdēji?
Nē, nu, paskatāties. Es nesaku.
Jā.
Jā, es lūdzu paskatīties, jo... Man šis cipars iznāca, ņemot vērā, nu, visus tos 619 tūkstoši. Tad tur sakrīt mats matā, bet to es lūdzu paskatīties. Un otrs jautājums, kāpēc līdz šī lēmuma pieņemšanai ir pagājis tik ilgs laiks? Mēs pagājušā vasarā spriedām, kad sniegs šo te projektu iesniegumu, es redzu, 14. novembrī CFLA ir noslēgusi līgumu, nu, tad 26. janvārī ir iepirkums, tur atkal ir 2,5 mēneši, vai mums neturpinās tā, nu, vecā praksa piedodiet. Paldies.
Lūdzu, Daira, termiņi.
Nu, iepirkums noslēdzās tikai šā gada martā, arī iesniegumu saņēmām šā gada 30. martā, nu, grūti komentēt. Konkrēti ar jautājumu sāk strādāt aprīļa beigās, nu, cik no ātri viņi izdevās sagatavot, nu, tik ātri viņš šobrīd arī ir jūsu priekšā.
Nē, es domāju, Daira, vai tur vairāk neatiec uz pašu uzņēmumu? Nu, tāds tas jautājums ir. Ne jau uz Sijātals un Amsaimnieks, bet vai kopumā kaut kāda nesadarbība tur ir? Nu, kā lai to nosauc, ja?
Jautājums ir tāds, kāpēc viņš tik lēnu virzījās, kāpēc tas temps nebija ātrāks?
Es saprotu, ka ir bijušas problēmas un tāpat arī sadarbība ar CFLA tieši ar šo te, gan ar iepirkumu dokumentācijas precizēšanu, gan ar šo piedāvājumu vērtēšanu.
Tātad CFLA ir akceptējusi iepirkumu rezultātus, ja? Tas ir ļoti būtiski, jo šeit ir projektēšana, būvniecība, ja pareizāk sakot pārbūvu un arī autoru uzraudzība. Tas ir trīs lielas pozīcijas. Tātad CFLA to ir izvērtējusi un teikusi, ka visi kārtībā. Saprot, ja?
Jā, tieši tā.
Ļoti labi, paldies.
Paldies, Dainis Karals, lūdzu.
Paturpināt to, ko Juzef teikt, vai ar to uzvarētāju mēs sāko, ir jau noslēgts līgums?
Šobrīd vēl nē.
Un tad pēc nu, viņa piedāvājums un pēc noslēgtā līguma viņa tur iekļaujas tenīs 210 dienās.
Šobrīd jā.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Andis Astrātos, lūdzu.
Kāpēc aizņēmums tikai uz 10 gadiem?
Daira.
Termiņi man ir grūti komentēt, diemžēl,
kāpēc tā sabiedrības
valsts loceklis arī nevarēja šajā laikā piedalīties, bet es šo informāciju varu sagatavot.
Jo, nu, mēs, nu, kapitāla sabiedrībai būs jauns pamatlīdzeklis, kur kalpošanas laiks būs stipri ilgāks, vai nebija tomēr izdevīgāk ņemt šo aizņēmumu uz lielāku termiņu nekā 10 gadi.
Izvērtēsim, noskaidrosim.
Es jau nebūs kapitāla sabiedrības pamatlīdzeklis. Šie ir pamatlīdzekļi, kas ir nodoti kapitāla sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā.
stop. Bet galvojam jau mēs dodam kam, pagaidi, kur lēmuma projekts ir?
Namsaimniekam.
Saimniekam. Tas tā sanāk tā, pamatlīdzeklis būs joprojām mūsējais, mums viņš būs nodots ar līgumu uz līgumu pamata. Viņi ņem aizņēmu ieguldu līdzekļus mūsu pamatlīdzeklī. Nu jā, viss jau iekļaus tarifā un arī tā skaitā aizņēmu. Un viņš mums būs jāatmaksā namsaimniekam 10 gados. Tā sanāk?
Jā.
Nu, tā viņi gribēs, jo viņiem nebūs savādāk izdevīga. Ja viņi paņemt kredītu uz 20 gadiem, mums tarifs būtu lētāks. Tā taču ir.
Bet ietaupu uz energoefektivitāti. Ja uz doto brīdi katlu mājas energoefektivitāte ir 58%, tad iegūst efektīvāku katlu māju.
Tas jau neatkarīgi no aizņēmuma, bet tā naudas summa, kas mums būs tas tarifs, mēneša tarifs vai gadā summa, kas mums būs jāsamaksā pret to, kas būtu jāsamaksā, ja mēs ņemam 10 gadu kredītu un 20 gadu kredītu, viņi atšķirsies.
Protams.
Nu, un viņi pēc 20 gadiem provizoriski, pēc manā ātrā saprašanas, viņai būtu jābūt mazākai, krietni mazākai. Es saprotu, ka valsts kasē uz 20 gadiem bišķiņ cits procents ir aizņēmumi, bet pareiķinot viena alga vai mums kā pašvaldībai nebūtu izdevīgāk, ja šis galvojums un aizņēmums būtu uz 20 gadiem, piemēram, vai pat 25. Jo tā likmē 20 tur un uz augšu gadu tur vairs nepieaug.
Aha.
Tad bija pirmais jautājums ir, kāds ir plānotais pamatlīdzekļa un kalpošanas laiks, nu kādu viņa grāmatvedībā uzskaitīs. Aha. Mēs vai viņi, es tagad nesaprotu kurš, bet jaunā pamatlīdzekļa.
Aha. Paldies, Agnese.
Es ielikšu tajā valsts kases sistēmā un paskatīšos, kā tur iznāk, jo visticamāk ir uz procentiem, jo procenti ļoti aug augšā maksājuma.
1% vairāk ir, nepilns procents vairāk.
Nu, es ielikšu un izreikināšu
tagad ir apskatīšos. Tagad pēc tās sniegtās informācijas aprēķins, ka kopējais varētu būt 4,1, nu un uz 20 gadiem ir zem 5, jo projām.
Vai? Es ielikšu sistēmā, pasarēķināšu.
Tā varbūt no to aprēķinot kopā pievienot vienkārši kā informāciju, sūtot nu, lēmumu projektus jau, lai nav vēl vienreiz nu, domas sēdē par to pašu jādiskutē. Varēs tik ātri?
Ja tā ir izrēķinās, cik pārēķinās summu, kas ir nepieciešams pēc iepirkuma, tad varēšu.
Aha, labi.
Un otrs jautājums pie reizes mazliet atgādināt. Projekts mums paredzēja atjaunot esošo katlmāju vai uzbūvēt jaunu blakām?
Daira?
Manuprāt, atjaunot.
Esošo.
Jo kaut kādā brīdī bija tās versijas, ka jaunu konteineru tipu katlmāju blakām.
Tas ir beidzies, man liekas.
Nē, tas nav tā, tie bija paredzēts.
Tā vismaz man liekas, ka bija paredzēts. Un tad tas ir jauns pamatlīdzeklis, tas vairs nav nodotais. Un tad ir jautājums pēc projekta, kam viņš bilancē būs.
Aldi?
Jā, jautājumi visam vietā lūdzu par līdz domas sēdēji. Izsūtīt to informāciju pirms domas sēdes, lai mēs jau tajā brīdī, kad lēmums jāpieņem, jau saprastu visu līdz galam.
Jā, labi.
Un paspēju papildi jautājumus vēl sabūt.
Vai vēl ir deputātiem jautājumi? Priekšlikumi, jā, lūdzu. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Jā, vēl viens jautājums, bet to noteikti varbūt Kārlis var pateikt, vai kāds ir kalkulējis, kāda varētu būt ietekme turpmāk, tad, kad uzbūvēs šo te, jā, laikam, uzbūvēs šo te laucienes katlu māju, kāda varētu būt ietekme uz tarifu, ja tās izmaiņas, kas varētu būt provizoriski. Ja, lai mēs, Eva teica par efektivitāti, tad varbūt mēs varētu redzēt arī, tur ir šī efektivitāte. Es saprotu, ka ir jāatjauno un pasargu Dievs, bet nevienmēr nāk kaut kāda izmaksa samazinājuma. Parasti šādām lietām nāk līdz arī izmaksu pieaugumi. Ja to varētu pamēģināt provizoriski pakalkulēt uz domas sēdi, tāds būtu lūgums.
Labi, paldies. Jā, Ligita, lūdzu.
Labdien, mazliet pieprecizēšu, tā būs jauna katlu māja. Un šo te aprēķinu mēs uz domas sēdi sagatavosim.
Tad arī sagatavojot atbildi uz jautājumu, tad katlu māja būs pašvaldības vai namsaimnieka, tā jaunā.
Jā, sagatavosim šos jautājumus.
Paldies. Ligita, izslēdz mikrofonu, labi? Paldies. Tā, ir kādi priekšlikumi viedokļi, ja mēs tā kā varam uzsākt balsošanu. Ja? Uzsākam balsošanu un tad jau kopā ar domes lēmumu projektiem arī sagatavosim atbildes uz jautājumiem, kas izskanēja šodien komitejas sēdē. Arī kam bilancē. Ja? Labi, izdevās visiem nobalsot. Paldies, slēdzu. Oi, nu mēs liekam vienlaicīgi. Jā, 11 deputātiem balsojot par priekšlikums ir, lēmuma projekts komitejas ir atbalstīts un līdz ar to virzāms uz domes sēdi. Nākamais jautājums ir par Talsu novada pašvaldības 2022. Gada budžeta izpildes un gada pārskata apstiprināšanu, ziņo Agnese Vecākane, lūdzu.
Saskaņā ar pašvaldības likuma 10. Panta 1. daļas 2. Punktu un gada pārskata konsultēta gada pārskata likuma 96. Panta 2. daļas tikai domas kompetencē ir apstiprināt pašvaldības gada pārskata. Lūdzu apstiprināt Talsnot pašvaldības 2022. Gada budžeta izpildes pārskatu ieņēmumu 69.099.714 eiro un izdevumus 59.808.974 eiro, ieņēmumu pārsniedzot izdevumus par 9.290.740 eiro, apstiprināt Talsnot pašvaldības 2022. Gada pārskatu kopsavilgu bilanci ar aktīvu pasīvu kopsumu uz 2022. Gada 31. Decembri 130.489.792 eiro apmērā. Dokumenti tika pievienoti informācijā un arī nu pat atnāca vadībai ziņojums, kas arī tagad Jolanta pievienos pie lēmuma projekta kartiņas. Lūdzu, kādi jautājumi?
Jā, lūdzu. Deputātu jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 12 balsīm par lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais trešais darba kārtības jautājums par debitoru parādu norakstīšanu turpina ziņot Agnese Vecākane, lūdzu.
Pamatoties uz 2022. Gada 14. novembra rīkojumu par Talsnot pašvaldības 2022. Gada ikgadējo inventarizāciju tika veikta inventarizācija debitoru norēķinu kontos. Inventarizācijas rezultātā tika konstatēta likvidēta uzņēmuma parāda pašvaldībai. Pārbaudot ziņas uzņēmuma reģistros, konstatēts, ka no uzņēmuma reģistriem izslēgt juridiskās personas, kur kopējais parāds pašvaldībai ir 27.260 eiro un 34 centi. Lūdzu norakstīt no Talsnot pašvaldības bilances likvidēto uzņēmumu debitoru parāds par kopējo summu 27.260 eiro un 34 centi saskaņā ar pievienoto pielikumu. Lūdzu, kādi jautājumi?
Dainis Karals, lūdzu.
Vairāk uzņēmumu likvidēto 2022. Gadā tur pieņemsim skatos tur diezgan nozīmīgām summām. Tas ir šis vienīgais veids, mēs norakstām un aizmirstam, vai Tomēr likvidācijas procesā tur var pieteikties pie kaut kādas summas.
Šiem nevarēja pieteikties. Tur, kur mēs varējām, tur mēs esam pieteikušies.
Bezcerīgie. Labi, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Kāds šobrīd ir slieksnis, kuru sasniedzot, kur uzņēmumu parādam sasniedzot, mēs uzsākam piedziņu esošam uzņēmumam nelikvidētām?
Agnese?
Mēs ar juridisko nodaļu vienojamies no 300 eiro, kad tas būtu slieksnis, jo tagad mēs strādājam ar atgādinājumu izsūtīšanu, un tiem, kam ir vairāk, tie vispirms aizsūtam brīdinājumu vēstules un pēc tam veiksim piedziņu.
Jo šobrīd ir redzams, ka ir viens uzņēmums, kas ir uzaudzējis, bija mums parādi pat 6000.
5, 3, 6, 2.
Tad šobrīd uz priekšu mēs centīsimies pie 300.
Mēs jau to darām, sākam darīt. Jau.
Jā, skaidrs, paldies.
Paldies, Dainis Karals, lūdzu.
Tad vēl precizējot, no kā tā lielākie iesim, to, ko Ants arī minēja, skatos vienā vai pārku 5, 6, no kā tā summa ir uzaugusi? Kas ir tas iemesls?
Nu jā, nesamaksā tie rēķini, bet...
Tikai rēķini tur ir?
Nu, jā.
Vai vēl ir jautājumi? Jā, Antra Grūba, lūdzu.
Man nebija jautājums, bet redakcionāli tur ir pie lēma projekta mirušie.
Nu, jāreiz nav, tad ir beigts. Nu.
Es to redzēju, bet es nevarēju izlabot.
Labi, tad mēs varam uzstākt balsošanu, ja? Lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par vienam deputātam atturoties, šis lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais 4. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2022. gada 7. decembra lēmumā numur 595 par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu apstiprināšanu. Dace Vaļuka, lūdzu, Dace, labrīt.
Labdien. Lai īstenot pašvaldības likuma 4. panta noteiktās autonomās funkcijas, Talsu novada pašvaldības iestādē centrālā pārvalde nepieciešams izveidot jaunu struktūru vienību darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļu. Ar mērķi nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības normatīvu aktu prasību īstenošanu Talsu novada pašvaldības iestādēs un objektos, koordinēt un sadarbībā ar iestāžu vadītājiem patstāvīgi pilnveidot drošu darba vidi, aktualizēt un uzturēt vienotu jomas regulējušo normatīvu aktu piemērošanu, kā arī pamatojoties uz pašvaldības likuma 4. panta 1. daļas 18. punktu piedalīties civilās aizsardzības pasākumu īstenošanā Talsu novada teritorijā. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams grozīt Talsu novada domas 2022. gada 7. decembra lēmumu numuru 595 par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu apstiprināšanu un pie centrālās administrācijas, no jau pārvaldes pievienot darba aizsardzības un ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļu lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Uh-huh. Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Man būs vairāk jautājumi. Pirmais jautājums jau agrāk tika minēts, ka būs amatu vietu izvērtēšana. Cik tālu tā ir?
Šajā nodaļā?
Vispārībā. Centrālā administrācijā un par štatu sarakstu teica, ka būs ir līgums noslēgts.
Nē, līgums ir uz iepriekš noslēgtā pagājušā gada līguma pamata. Tālāk tiek turpināta šī sadarbība sakarā ar to, kad ir šis pielikums par darbiem, kas ir jāveic, tā kā šis process pašreiz notiek. Notiek arī, nu, turpinās darbs pie šīs specializācijas un līdz ar to saskaņā ar specializāciju katrai amatvietai tiek rēķināta šī noslodze procentuāli. Un pretī, nu, tas darbs, kas ir jāveic saskaņā ar mērķi. Tā kā tas viss vēl pašreiz turpinājās.
Jā.
Attiecībā uz šo nodaļu ir tā, ka šeit jau nodaļas vadītāja ir plānota, jo nu, tā kā vienā brīdī šī darba drošība ir pie juridiskās nodaļas vai pie personāla nodaļas vai vēl kaut kur. Un pamatojoties uz to, ka pašreiz ir arī šie jaunie regulējumi, kas attiecās uz civilās aizsardzības plānu, tad tas nozīmē, nu, ka ir nepieciešams tāds nopietnāks darbs, kas vienkārši skar visas šīs drošības jomas. Jo arī tas pats uguns drošības pakalpojums, viņš tiek pirkts kā āru pakalpojumā, bet nu, labāk ir tomēr, ka tas ir tā kā pašvaldībā kā atsevišķa nodaļa, kurā ir sakoncentrēt visi šie veicamie pienākumi, un tad vieglāk ir šos procesus pāraudzīt ar konkrētiem amata aprakstiem, ar konkrētām slodzēm un cilvēkiem, kas strādā šeit pamatdarbā. Jo šo jomu iepirkt āru pakalpojumā, nu, tas nav tik vienkārši, jo šai lietai jāpieiet ir pavisam nu, nopietni, sadarbojoties, protams, ar visām pašvaldības iestādēm un struktūru vienībām.
Par kādām civilās aizsardzības prasībām jaunām, kas prasītu jaunu amata vietu, iet runa kurā likumā?
Uz doto brīdi iet runa par šo militāro sadaļu, kur šī militārā sadaļa ir pavisam ar citiem uzstādījumiem. Nav arī pašreiz, ne mums ir spēkā esošie līgumi par x stundā pārtiks sagādi, ūdens sagādi, par visu šo inventāra iegādi, kas ir nepieciešama evakuācijas gadījumā un tā tālāk, tā kā ir radušās pamatojoties uz šo nemierīgo mūsējo kaimiņu valsti, ir arī izstrādāti nepieciešamie saskaņojumi par to, ka ja kādreiz tik ļoti netika uztverts šis saskaņojums ar šīm militārajām struktūrām, tad tagad šajos plānos tas tiešām tiek pastiprināti uzsverts.
Jā, bet militārā sadaļa nav kaut kas jauns civilās aizsardzības likumdošanā. Jo prasība tā ir bijusi, un mēs arī zinām to, ka arī aizsardzības ministrija solījusi piesaistīt no Nacionāla bruņotajiem spēkiem savu speciālistu. Un civilās aizsardzības speciālisti norādīts, nu, varbūt tad jāredz amata apraksts, ko viņam plānots. Mans nākamais jautājums, vai izskatīt ir, kāpēc nodeļa ar trīs cilvēku sastāva nodeļas vadītāju vai ir apskatīt variantu, ka tā tomēr varētu būt struktūra vienība atsevišķi nodeļu neveidojot?
Jā, ir arī paskatīts tā sistēma, kas darbojās pašreiz, kad ir tā kā šie darbinieki izmētāti vai no ar ārpakalpojumu līgumiem vai kaut kur tur tā kā piestiprināti klāt pie kādas citas nodeļas. Esam nosacinājuši arī konsultējoties ar citām pašvaldībām, ja šo darbu grib darīt pamatīgi, pārdomāti, tad tomēr ir nepieciešama atsevišķa nodaļa ar konkrētiem darba uzdevumiem.
Un noslēdzošais jautājums, jā, jūs minējāt, kad jau cilvēki apskatīja, kas varētu pildīt civilās aizsardzības speciālistu amatu ar militāro sadaļu, ko jūs minējāt, ka ir ļoti būtiski un tas prasa papildus resursu ieguldīt, vai ir kāds cilvēks jau izraudzīts, vai tas būs konkurss to amatu, kādā veidā mēs tiksim pie šāda veida speciālistu?
Ir jau izraudzīts, tas ir Gatis Jaters pašreiz arī pilda šos pienākumus, kas ir saistīts ar bēgļu jautājumu un tā tālāk, tā kā viņš turpinās strādāt gan ar šo jautājumu, gan arī klāt vēl viņam ir šis civilās aizsardzības plāna izstrādes visu šis process, šie pienākumi, kas ir saistīti.
Visi cieņi Gatiem, un tiešām es augstu novērtēju sadarbību ar to, kad bija bēgļu jautājums, bet viņa specializācija vai izpratne saistībā ar militāro bloku, ko jūs minējāt, kas ir ļoti būtisks šajā nodaļas darbā.
Jā, es esmu sazinājusies arī, un Gatis ir sazinājies ar zemes sardzes, kas atbild tieši par Kurzemi, par Ventspili, Saldu, un mēs esam vienojušies ar šo zemesardzes virsvadību, kad arī viņi nāks mums palīgā paskatīties šos plānus, arī mūsu konsultēs. Jo uz doto brīdi iznāk tā, ka paskatoties no to pieredzi, ko mēs esam guvuši no tā, kas notiek Ukrainā, tad tur, kur pašvaldība ir plānojusi nereti iedzīvot tā evakuācijas vietu, tur blakus atrodas tāda objekta, kas x stundā varētu interesēt kādiem nevisai labiem spēkiem. Un ņemot šo Ukrainas pieredzi vērā, ir pavisam citai pieejai jābūt izstrādājot šos plānus, jo nu, iznāk tā, ka tās vietas, kuras kara darbības gadījumā tā kā ir strateģiski nozīmīgas, bet viņas tiek pakļautas kaut kādai kardarbībai vai nu, teiksim, tā skaļi bumbošanai, ja? Nu, tad tam ir tiešām jābūt ļoti izsvērtam plānam, un ja kādreiz bija šis uzstādījums tāds, ka ļoti svarīgi ir visus šos cilvēkus ādā x stundā sakoncentrēt centrā, tad tagad visi šie uzstādījumi ir mainījušies. Un jā, mums ir piekrituši pašreiz arī, jau ir tāds uzmetums jau šai militārai sadaļai, ļoti labs seminārs bija aizsardzības ministrijā organizēts, kur arī Tauss pašvaldība pārstāvēja, tā kā visu pavasari ir strādāts pie to, lai vienkārši savākt visu šo informāciju kopā un lai tas nebūtu plāns uz papīra, bet lai tas būtu plāns tiešām reāli ar mērķi pasargāt civilos iedzīvotājus.
Nu, tas ir tas, ko es minēju, ka no aizsardzības ministrijas vai nacionālajiem bruņotajiem spēkiem šīs palīdzība būs, bet es vienkārši par to speciālistu kvalifikāciju šajos jautājumos. Labi, paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Sandra Pētersona, lūdzu.
Man ir jautājums par lēmumu projektā pirmo, es atvainojos otro punktu un trešo, vai jūs varat precizēt, kas tiek svītrots?
No personāla vadības nodaļas mums tiek svītrots vecākais darba aizsardzības speciālists, un viņš tiek pievienots kā nodaļas vadītājs jaunizveidotajā nodaļā, un šo amata vietu mums ieņems Evita Bērziņa. Un saimnieciskajā nodrošinājuma nodaļā mums ir iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists, kas ir Gatis Ļaters, un viņš pārtop par civilās aizsardzības speciālistu.
Un otrs jautājums man ir par šiem te atslēgas amatiem. Kāpēc jūs uzskatāt, ka šie ir atslēgas amati?
Izrunājot nodaļu un to, kā tiek klasificēti šie amati, nav noslēpums, cik privātā sektorā nu, par cik privātie sektori var nopirkt šādus speciālus. Un skatoties uz amata katalogu un kā valstiski ir šie amati noklasificēti, mēs viņus pat ar šo atalgojumu, ko var piedāvāt pašvaldību, nevarētu īsti pat nopirkt. Ja privātā sektorā darba aizsardzības speciālisti pelna sākot no 1500 līdz pat 1900 eiro, kur viņam ir jāapsaimnieko, jāspecializējās vienā konkrētā uzņēmumā, tad skatoties uz pašvaldību, viņi darbosies Talsu novada pašvaldībā, kas ir ar gandrīz 2000 cilvēkiem. Un mēs varēsim nodrošināt atalgojumu, pieņemsim darba aizsardzības speciālistiem, sākot no 1157 eiro, ja privātā sektorā tas ir sākot no 1500 eiro. Līdz ar to, ja pašvaldībai būs šaubas, ka mēs varam, tā kā, nu, nevaram sameklēt šo speciālistu, tad šis atslēgas amats mums pieļauj šo iespēju, ka mēs varam pat pacelt šo atalgojumu nedaudz augstāk un, tā teikt, pirkt šo speciālistu.
Uh-huh. Paldies, Dainas Karols, lūdzu.
Ja mēs vēl pamatiem, vai civilās aizsardzības speciālistu amata apraksts ir sagatavots un nepieciešamā zināšanas vai kvalifikācija?
Jā, Evita ir sagatavojusi, un pēc tam viņa jums noteikti nosūtīs, lai jūs līdz nākamajai domas sēdē ar viņiem varētu iepazīties. Un arī varēs nosūtīt nodaļas nolikumu, ja arī gribas redzēt, kāda ir tā apakšstruktūra, kāds ir plāns, kas zem viņas ietilpst, jo tur arī ir šis ugunsdrošības speciālists, kas nodaļas, tā kā nodaļas plānā pagaidām šeit nav, bet ja dzīvē ir nepieciešams nodaļa struktūrā tāds ir plānots, un ja vajadzēs, jo pagaidām mums tas ir ārpakalpojums, tad likt amatu katalogā šo amatu un sludināt konkursu.
Paldies.
Būs kopā ar visu dokumentu. Andis, Astrātos, lūdzu.
Atgriežoties pie atbildes uz iepriekšējo jautājumu, ja es pareizi sapratu no skaidrojumu, ka atslēgas amats šiem amatiem tiek piešķirts pēc pazīmes, ka tāpēc, ka privātajā sektorā šādiem darbiniekiem ir lielāks atalgojums. Vai šāds pats princips tiek piemērots visiem pašvaldības darbiniekiem, respektīvi vai izvērtējums piešķirt vai nepiešķirt atslēgas amatām pazīmi, tiek vērtēts pēc šī principa arī pārējiem juristiem, grāmatvežiem un tā tālāk.
Paldies. Dace, lūdzu.
Kur privātā sektorā iespējams ir lielāks atalgojums? Vai viņi visi ir atslēgas amati tad uzreiz?
Nu, visi amati gluži. Es neteiktu, ka varētu klasificēt kā atslēgas amati. Tie ir ļoti daudz un dažādi aspekti. Vai pašvaldība vispār var tādu speciālu listu nopirkt, jo tas ir tāpatās kā būvvaldē. Arhitekti un būvinspektori privātā sektorā pelna vairāk, un ar šo vārdu atslēgas amats mēs varam vismaz nodrošināt atalgojuma ziņā vienu pakāpu augstāk izskatot. Un arī šajā, un tas arī ir, nu, to arī var attiecināt uz to, cik izglītība ir grūti iegūstama, cik ir speciālisti šajā jomā, vai mēs vispār kā pašvaldība varam nopirkt šādu speciālistu. Tur ir jāskatās, un tas nav tā tikai tāpēc, ka tā ir mūsu iegriba, mēs esam ielikuši atslēgu samatu, lai kādam speciāli paceltu algu. Nē, tas tā
tad
nav.
Tad nākamais jautājums, kur mums šobrīd ir vakants? Nu, kur mēs nevaram ilgstoši šobrīd dabūt?
Juristi, to mēs nevaram.
Mums ir juridiskā nodaļa, mums ir veiksmīgi nokomplektēta.
Būvvaldē jurists ilgstoši.
Jā, būvvaldē jurists mums nav.
Tas arī ir atslēgas amats.
Man tagad jāpaskatās man, uz doto
mērķi. Es tiešām gribu saprast, jo viss kārtībā, ja vajag, tad liekam to atslēgas amatu, bet tad arī, lai tie principi ir vienādi visiem, ne tikai šai nodaļai, bet arī pārējām.
Nē, principi ir visiem vienādi un arī tiek vērtāts un skatīties, skatās, vai ja nevar atrast, tad arī šo vārdu pieliek klāt, bet ar šo vārdu arī personāla daļa un darba grupas, kas nāk kopā, nemētājās tāpat vien.
Bet šeit,
jo rēķinam to, ka zem šī vārda arī slēpjās naudas līdzekļi, kas ir no pašvaldības budžetiem, tāpēc tas nav tā, ka...
Tieši tā, es saprotu, ka mēs diez vai varēsim atļauties, kā jūs skaidrojāt, ka visus amatus, kur privātā sektorā atalgojums ir lielāks, apzīmēt ar atslēgas amatiem pašvaldības pusē. Tā, un tad viens no citiem kritērijiem varētu būt, kā jūs minējāt, ka šis amats ir ilgstošs vakants, kur nevar atrast. Tas būtu loģiskāks skaidrojums, bet piedodiet, bet šīs nav tas gadījums. Tā es saprotu.
Jums ir arī visas tiesības lemt par to, ka jūs varat noņemt šo vārdu nost.
Nē, tāds nav mans priekšlikums. Man ir jautājums par to, lai saprastu, vai tiek ievērots vienlīdzības princips pašvaldības atslēgas amata sadalē.
Jā, tiek ievērots.
Dotajā brīdī tāds 100% pārliecības piedodiet man nav, bet, ja jūs sakat, ok.
Bet ne, jūs noteikti arī varat nākt ar priekšlikumiem, ja gadījumā nav kaut kas skaidrs vai ir kaut kāds cits redzējums.
Paldies. Aldis Pikens gribēja kaut ko piepilst, ja? Lūdzu?
Jā, Dace jau skaidroja to, no to principus vai to ideju, kāpēc ir vai nav atslēgas cilvēku šīs te status noteikts, kā mums to atlīdzības noteikumi paredz.
bet es uz šo lietu skatījos redzot to, ka tam vai citam darbiniekam tiek lūgts pielikt klāt šo atzīmi. Faktiski uz to, cik tas darbinieks mums pašvaldībā ir unikāls saistībā. Atlīdzība, tas ir jau tā kā tas otrs aspekts, viens ir tas, ka kādā veidā mēs viņu vispār varam iegūt, lai kaut kādā veidā atrastu šādas te profesijas, kas nav nemaz tik plaši pieejamas. Ja, piemēram, tev nodaļā ir 10 juristi, tad, protams, ka tas it kā rāda priekš manis to, ka tur īsti nav tās unikalitātes te viņa profesijā. Par būvvalsts juristu vakants mēs nerunājam, tur ir bišķi profilēs tas stāsts, bet savukārt, ja tev ir darba drošības speciālists, viņu salīdzinoši nav tik pieejama. Un tas ir tas kritērijs, kāpēc, ja mēs šādu te lietu, pie kam mums pašvaldība šāds speciālisti tikai viens, viņš īsti nav. Tā nedrīkstētu nebūt mums ļoti svarīgs ar šo te atslēgas vārdiņu pievienojumā, manuprāt.
Uh-huh. Paldies. Dainis Karols, lūdzu.
Jā, paturpināt to, ko Aldis teica, protams, arī es pilnībā piekrītu par tādu darbu aizsardzības speciālistu, bet civilās aizsardzības speciālistu, var jau mācīties augstskolās, bet arī ir pāris stundu vai 10 stundu kursijā, kur mēs šādu kvalifikāciju varam iegūt. Tas uzreiz neliecinās, ka tas ir atslēgas amats. Bet labi, man ir jautājums par 10. punktu, varbūt precizējot, Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžeta tiek finansēts. Vai tur nevajadzētu kaut kādu sadaļu nodarīt precizētāku, no kurienes jau pašvaldības budžets? Tas ir plaši iedzēts.
Varbūt Jāknes ir pieslēgusies, var vairāk paskaidrot tieši par šo 10. punktiņu. Jo mums bija ielikts, no kurienes mēs ņemam, bet tad bija komentārs par to, ka tad...
2023. gada budžets arī atlikums gada beigās ir.
Jā.